akuzohet për parandalimin që informacioni për dështimin e testit të drogës nga një futbolist i njohur rus të bëhet publik dhe për lejimin e disa trajnerëve të atletikës, të cilët nga trupat sportive ishin dënuar për jetë për shkak të involvimit në doping, të vazhdojnë të stërvisin atletet e Rusisë. Rrjeti televiziv ARD thot se ka dokumente që tregojnë se Vitali Mutko i ka fshehur testet pozitive të drogës dhe videopamjet e trajnerëve të dënuar që punonin edhe më tutje. Vitali Mutko i ka hedhur poshtë akuzat e paraqitura në televizionin gjerman ARD. Qëllimi i këtij filmi është i qartë, të ndikohet në komitetin e IAAF-s lidhur me kthimin e atletëve të Rusisë para mbajtjes së mbledhjes së tij, i tha Mutko agjencisë Interfax. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se qeveria Rusisë do t'i trajtojë akuzat e ARD-s si shpifje absolute, derisa dikush të paraqes prova gjithpërfshirëse të konfirmimit të akuzave. Vitali Mutko është ministri i sportit në Rusi prej vitit 2008 dhe ishte në fokus të dokumentarit të parë investigativ të ARD-s me titull Sekreti i dopingut, si Rusia i krijon kampionët, që ishte transmetuar në dhjetor të vitit 2014, duke i sjellur sportistët rusë dhe zyrtarët e sportit në qendër të vëmendjes. Presioni ndaj Mutkos është shtuar kur Asociacioni Botror kundër Dopingut, shkurtimisht WADA, në nëntor të vitit 2015 i ka publikuar rezultatet e hetimit të gjerë, me të cilat Rusia akuzohej me përdorim të programit të dopingut sportiv në mënyrë sistematike dhe të përhapur. Ky raport ka theksuar se Rusia e ka mbajtur kulturën me rrënjë të thella të mashtrimit. Kryesuesi i komisionit hetues të agjencisë WADA, Dick Pound, në atë kohë në një konference për shtyp, pa thënë se do të ishte e pamundshme për Mutkon që të mos ketë pasur njohuri për programin e dopingut në Rusi. Mutko, që e ka udhëhequr fushatën e suksesme të Rusisë për organizimin e kampionatit botror të futbollit në vitin 2018 dhe është antar i fuqishëm i Këshillit të FIFA-s, ka ndikim të madh në sportin e Rusisë me lidhjet e tij ndërkombëtare dhe miqësinë personale me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, i cili i jep rëndësi të jashtëzakonshme që Rusia të ketë profil të fuqishëm ndërkombëtar të sportit. Raporti fundit në rrjetin televiziv gjerman ARD, në të cilin dënohet ministri Mutko dhe dopingu i sportistëve në vendin e tij, u bën në periudhën kur zyrtarët sportiv rus po ndërmarrin një ofensivë të re joshëse në përpjekjen e fundit që të tërhiqet ndalesa e pjesëmarrjes së atletëve rus me kohë për loret në Rio dhe për ta evituar ndalesën e pjesëmarrjes së federatave të tjera sportive ruse në lojrat olimpike.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kandidati për nominim demokrat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Bernie Sanders, thotë se në një të ardhme të afërt do të takohet me rivalen e tij, Hillary Clinton, për të diskutuar për të punuar së bashku për ta mundur kandidatin republikan Donald Trump. Këto komente ai bëri sot pas takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, në shtëpinë e bardhë. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, tha se do të garojë në zgjedhjet partijake demokrate të martën e ardhshme. Presidenti Barack Obama tha mbrëmë se shpreson se ndarjet e paraqitura ndërmjet demokratëve gjatë fushatës për nominim presidencial së shpejti do të zbuten. Zoti Obama ka folur edhe për senatorin Bernie Sanders.
I thought that Bernie Sanders brought enormous energy.
Mendoj se Bernie Sanders ka sjell energji dhe ide të reja. Ai e ka shtyrë dhe sfiduar partinë. Mendoj se e ka bërë Hillaryn kandidate më të mirë. Shpresoj se gjatë javëve të ardhshme do t'i bëjmë gjërat së bashku, ka thënë Obama në intervistën për jetin NBC. Në kampin republikan i nominuar i pritur për president është Donald Trump. Ishe kryeministrat e Britanisë John Major dhe Tony Blair kanë paralajmëruar se dalja mundshme nga Bashkimi Evropian do të rrezikojë unitetin e këtij vendi. Ata kanë thënë se një gjë e tillë mund të rihapë çështjen e pavarësisë së Skocisë dhe të vënë në rrezik të ardhmen e Irlandës Veriore, ku stabiliteti është arritur me mund. Dy ishe kryeministrat kanë qenë aktorë të rëndësishëm në procesin e paqes në Irlandën Veriore në vitet e 90-ta. Ata kanë dalë sot të bashkërisht në një konferencë për media në Irlandën e Veriut. Mesazhet tyre i ka bërë jehon edhe deklaratës së ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, i cili në një artikull për revistën britanike New Statesman ka thënë se është i shqetësuar për paqen dhe prosperitetin e Irlandës Veriore nëse Mbretëria e Bashkuar del nga Bashkimi Evropian. Shtetasit e Britanisë më 23 qershor do të votojnë në referendum që vendos për të ardhmen e këtij vendi në Bllokun Evropian. Raportet nga Iraku bëjnë të ditur se së paku 22 persona janë vrarë në dy sulme të ndara në dhe rreth e Bagdadit. Si pas policisë, nga sulmi vetvrasës me makinë në një rrugë komerciale të Bagdadit të ri, lagje që është me shumicë shiite, janë vrarë së paku 15 vetë. Një makinë në bombe ka shpërthyer po ashtu në qytetin Taji, në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 7 vetë. Militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme. Bombardimet e fundit u bën në kohën kur forcat irakiane po përpiqen ta marrin kontrollin e qytetit Fallujah nga Shteti Islamik. Fallujah është qyteti i parë që është okupuar nga grupi ekstremist në vitin 2014. Partia Punëtore e Kurdistanit, e shkurtimisht PPK, e ka marrë përgjegjësinë për një sulm vdekje prurës në juglindje të Turqisë. Nga sulmi djeshëm në një stacion të policisë në qytetin Midyat, afër kufirit të Turqisë me Sirin, janë vrarë 3 civil dhe 3 oficer policie. Një sulm i madh dhe vetvrasës është kryer nga njerëzit tan në selin policore të forcave fashiste të shtetit në qytetin Midyat të provincës Mardin, ka thënë përmes një deklarate PPK-ja. Autoritetet turke thonë se kanë prova të fuqishme që tregojnë se PPK-ja ka kryer edhe një sulm me bombë në Stamboll më 7 qershor, nga i cili u vran 11 vet. Dhuna në Turqi është rritur prej se ardhmë pushimin ndërmjet shtetit dhe militantëve të PPK-s është shkatruar në korrik të vitit të 2015. Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i referohen PPK-s si organizat terroriste. Klubet e futbollit të Kosovës do të duhet të presin së paku një vit për të debutuar në garat evropiane, pasi kanë dështuar të veprojnë me kohë në harmoni me rregullat e UEFA-s për të luajtur sezonin e ardhshëm. Kosova është pranuar si vendi 55 antar i Federatës Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA, muajin e kaluar, raporton agjencia AP. Kjo u ka siguruar vend fituesve të ligës dhe kupës së Kosovës në xhirot e para kualifikuese të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës, nëse klubet do të përmbushnin rregullat e UEFA-s të licencimit dhe rregullat për lojë korrekte financiare. Por UEFA ka thënë se kampioni Kosovës Feronikeli dhe fituesi i Kupës Prishtina nuk i kanë përmbushur plotësisht rregullat e licencimit dhe rrjedhimisht nuk kanë të drejtë të hyjnë në garat e UEFA-s në sezonin 2016-2017. Kjo pason vlerësimin nga administrata UEFA-s në bashkëpunim me auditorët e pavarur. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.